Σήμερα έχουμε την χαρά να έχουμε εδώ στο στούντιο τον προπονητή της Παναχαϊκής μας, τον Σωκράτη Φρεντόπουλο, τον οποίο καλημερίζω. Καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας και σε όλους τους φιλάθλους της Παναχαϊκής που μας ακούν.
Χαίρομαι πάρα πολύ που καταφέρνουμε μέσα από την καθημερινότητα που είναι πολύ αυστηρή και για τη ζωή μας, αλλά εμάς είναι η δουλειά μας, και για τη ζωή τη δική σου, Σωκράτη Φρεντόπουλο, γιατί όπως θα πούμε και συνέχεια, εκτός από την ενασχόλησή σου μετά τις ομάδες και ένας οικογενειάρχης, θα μας πω. Χαίρομαι και είναι τιμή μας που είσαι εδώ πέρα και ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Και δικιά μου τιμή.
Λοιπόν, θέλω να κουβεντιάσουμε παρά να κάνουμε μια συνέντευξη και ελπίζουμε να είναι και ευχάριστη για τους ακροατές. Σκεφτόμουν το εξής: από πέρυσι που ανακοινώθηκε η πρόσληψή σου και η συνεργασία σου ως πρώτη προπονητή στην Παναχαϊκή, αλλά πολλό δε μάλλον και φέτος που είμαστε στη Β' Εθνική, λέω: κοίτα, να δεις ένα τυχερό άνθρωπο. Αφενός ξεκινάει την προπονητική του καριέρα ως επικεφαλής ομάδος σε αυτό το επίπεδο. Με την Παναχαϊκή που είναι μεγάλο όνομα, με τον Κατσουράνη, ο οποίος είναι αυτός που είναι, δεν χρειάζεται να λέμε, με μια νέα προσπάθεια από αυτό που λέμε συμμαχία, με. Και την ίδια στιγμή λέω πόσο άτυχος είναι, εντός εισαγωγικών το άτυχος, αλλά θα εξηγήσω τι εννοώ, Σωκράτη μου, διότι θα κριθείς ίσως πιο αυστηρά από κάθε Έλληνα προπονητή, υπό την έννοια ότι στο περιβάλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου οι προπονητές, εκτός από ότι προσπαθούν να προπονήσουν παίχτες, να τσακώνονται με τη διοίκηση να πληρώσουν οι παίχτες τους, ανά κάθε Κυριακή μπορεί να είναι έτοιμοι για να τους σχολάσουν, άλλοι δεν έχουν βοηθούς. Θέλω να πω, εσύ δουλεύεις σε ένα περιβάλλον που νομίζω, επειδή εσύ ξέρεις καλύτερα το ελληνικό ποδόσφαιρο και τους συναδέλφους σου, έχεις την τύχη και την ατυχία. Είναι έτσι ή είναι στο μυαλό μας?
Καταρχάς να πω, όσον αφορά την εισαγωγή σου, ότι είπες ότι δουλεύω, ότι είμαι τυχερός. Πραγματικά είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός γιατί δουλεύω σε μια μεγάλη ομάδα, γιατί δουλεύω και δουλεύουμε, γιατί δεν μου άρεσε στο πρώτο πληθυντικό προτιμώ να λέμε ότι δουλεύουμε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι υγιές, και το υγιές ξεκινάει από το κεφάλι. Όπως συνηθίζουμε να λέμε ότι το ψάρι βρωμοκοπάει από το κεφάλι, το ίδιο πράγμα όμως σχοβολάει. Οπότε υπάρχει μια σταθερή διοίκηση, υπάρχει ένας άνθρωπος που ηγήθηκε, ένας άνθρωπος που οργάνωσε, και μιλάω για τον κύριο Κατσουράνη, ένας άνθρωπος που οργάνωσε από πέρσι την ομάδα και δημιούργησε ένα περιβάλλον φυσιολογικό όμως, που πρέπει να εργάζεται ή να εργάζονται προπονητές και παίκτες. Θέλω να πω ότι είμαι τυχερός που βρίσκω αυτό το περιβάλλον δίπλα μου, όσον αφορά και τους διοικούντες, τον τεχνικό διευθυντή, τους ποδοσφαιριστές που έχουμε, το προσωπικό, τους συνεργάτες, τον κόσμο, τα πάντα. Όμως αυτό, απ' την άλλη, στην Ευρώπη θεωρείται και μια φυσιολογικότητα.
Αυτονόητο.
Για την Ελλάδα όμως πραγματικά είμαι τυχερός.
Ναι, αυτό είναι η κανονικότητα του ποδοσφαίρου που εδώ στην Ελλάδα είναι στα αζήτητα. Υπ' αυτή την έννοια λέω ότι θα μπορούσες να βρεθείς κάποια στιγμή πώς πηγαίνουν τα αποστολές και μπορεί ένα αντίπαλο προπονητή που είσαστε αντίπαλοι στον αγωνιστικό χώρο, να σας χωρίζει τίποτα, ας πούμε. Και πώς συνηθίζετε να πίνετε ένα καφέ, να κουβεντιάζετε, βέβαια, αδερφέ, και να σου πει τον καημό του, ας πούμε, βρε Σωκράτη μου. Εμείς εδώ πολεμάμε, τσακώνουμε, αυτό που σου λέγα, γιατί ξέρω πολλούς προπονητές που δίνουν αγώνα να πληρωθούν οι παίχτες, να έρθουν κάποια πράγματα που χρειάζονται για την εκγύμναση. Υπ' αυτή την έννοια έλεγα, και επειδή από την πρώτη στιγμή φάνηκε τους αρέσουν τα δύσκολα εσένα, και λέω φάνηκε γιατί δεν θυμάμαι μια φορά να δικαιολογήθηκες στην περσινή σεζόν. Αφού έλεγες αυτά που έλεγες στις δηλώσεις σου, μετά στο τέλος έλεγες αντικειμενικά πράγματα χωρίς να πεις ότι αυτά είναι δικαιολογίες. Δηλαδή είναι αντικειμενικό, ας πούμε, το να πούμε τώρα ότι η Παναχαϊκή δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό. Δεν είναι μια δικαιολογία. Δεν θα τη χρησιμοποιήσεις, το ξέρω, στα παιχνίδια που ελπίζουμε να ξεκινήσουν. Αλλά έχεις για μένα... Ήταν πολύ καλή συγκυρία και μάλιστα χάρηκα πάρα πολύ όταν είχα ακούσει δημόσια τον Κατσουράνη να πει ότι με τον Σωκράτη Φρεντόπουλο δεν γνωριζόμαστε με την έννοια ότι είμαστε φίλοι, ότι έχουμε πιει καφέ, αλλά είναι προϊόν, ας το πούμε, σκάουτινγκ. Και αυτό συνέβη στην ουσία. Πώς ήρθες αλήθεια στην Παναχαϊκή? Πες μας τη δική σου εκδοχή. Πώς πέσανε τα τηλέφωνα, πώς...
Πραγματικά τώρα σε γενικές γραμμές να πούμε ότι με τον Κώστα φυσικά και δεν γνωριζόμασταν προσωπικά. Γνωριζόμασταν ως αντίπαλοι όταν παίζαμε. Φυσικά και τον γνωρίζω γιατί έχει μεγαλουργήσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως μια γενιά ποδοσφαιριστών. Και Κάποια στιγμή μου έγινε ένα τηλέφωνο, αν ενδιαφέρομαι. Εντάξει, νομίζω ότι κάποιος, οποιοσδήποτε Έλληνας προπονητής να ήταν στη θέση μου, mm-hmm. που είναι και σε μια ηλικία της νέας γενιάς των προπονητών, δηλαδή από 40 και πάνω.
Είσαι 43, να ξέρεις.
Είμαι 43, σε λίγες μέρες θα είμαι 44. Ήταν μεγάλη μου τιμή και μεγάλη μου χαρά. Mm-hmm. Και επειδή όταν πιστεύεις στον εαυτό σου, αποδέχεσαι αυτά τα στοιχήματα που σου δίνει η ζωή, το αποδέχτηκα με μεγάλη μου χαρά. Φόβος, άγχος, αν θέλουμε να μιλήσουμε περισσότερο για την περσινή χρονιά, δεν υπήρχε, γιατί νομίζω ότι ένας άνθρωπος, οποιοδήποτε άνθρωπος, οποιαδήποτε εργασία και αν κάνει, αν μπαίνει στον χώρο του, νιώθει καλά, αγαπάει πολύ αυτό που κάνει, το κάνει με πάθος, εργάζεται, προσπαθεί και στο τέλος της ημέρας πει: τα έχω καλά με τον εαυτό μου γιατί προσπάθησα, τότε είναι ικανοποιημένος. Αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσει, γιατί σε προπονητής πρέπει να το περάσει και στους ποδοσφαιριστές σου. Δικαιολογία στη ζωή δεν υπάρχει. Πρέπει να βαδίζουμε και ιδίως στο ποδόσφαιρο με αυτό που μας δίνει η καθημερινότητα, με αυτό που είναι, και να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι και να αντιμετωπίσουμε το γεγονός. Όχι υποθέσεις. Αυτό γίνεται, λάθη κάνουμε, προσπαθούμε να κάνουμε τα λιγότερα λάθη, και πραγματικά είναι ένα πράγμα το οποίο θέλω να περάσω και στους παίκτες μου, ότι δικαιολογίες δεν θα πούμε ποτέ. Mm-hmm. Θα αποδεχτούμε την ήττα, θα χαρούμε την νίκη και θα προσπαθούμε την ήττα να την προσπαθούμε σαν μια καλή αρχή, το να γίνουμε καλύτεροι.
Να σου πω κάτι. Ωραίοτατα λοιπόν, έπεσε το τηλέφωνο, ήταν μια καλή συγκυρία, είπες το ναι. Μέχρι τότε η Παναχαϊκή για σένα ήταν ένα, φαντάζομαι, ένα από τα μεγάλα ονόματα του ποδοσφαίρου, όπως είναι για όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται. Έχεις παίξει εδώ πέρα στην Αγία, έτσι δεν είναι?
Έχω παίξει αρκετές φορές. Αντίπαλος, ναι.
Προσπαθούσα να θυμηθώ, επειδή εγώ μέχρι το 2002 δεν ήμουν εδώ στην Πάτρα, παρόλο που είμαι πατρινός, και προσπαθούσα να νοητά, χωρίς να ψάξω αρχεία, να σε δω, ας πούμε, με τη φανέλα του Ιωνικού, ξέρεις, μες στην Αγιά. Πώς θα φέρνει η ζωή αυτό, έτσι, αναρωτιόμουν. Πες μου κάτι τώρα. Είμαστε λοιπόν στο... Να πάμε λίγο στα σημερινά. Θα πάμε πάλι και πίσω, αν χρειαστεί. Είμαστε τώρα λοιπόν εν όψη της έναρξης του πρωταθλήματος της δεύτερης εθνικής. Γελάω, γιατί είναι για γέλια και για κλάματα το γεγονός ότι... το δεύτερο τη τάξη επαγγελματικό πρωτάθλημα ακόμη φεύγει Οκτώβριος και δεν έχουμε ξεκινήσει. Και για μένα το πιο σημαντικό δεν είναι ότι είναι Οκτώβριος, είναι ότι δεν υπάρχει προγραμματισμός. Αν το ήξερες αυτό εσύ και η ομάδα από τις 15 Ιουλίου, θα ήταν διαφορετικά. Πες μου λοιπόν τώρα, σε επίπεδο προπόνησης, σε επίπεδο τακτικής, σε επίπεδο γενικά όλου αυτού του ποδοσφαιρικού οργανισμού, μάλλον του ποδοσφαιρικού τμήματος, πόση σημασία έχει και τι επιπτώσεις έχει αυτό το πράγμα, το ότι και αργεί το πρωτάθλημα και πότε είναι να αρχίσει και αναβάλλεται και ξαναπάει, όπως επίσης και πόσο σημαντικό ή είναι ή δεν είναι το γεγονός ότι πάμε να παίξουμε δεύτερο επίσημο παιχνίδι στη Λάρισα την προσεχή Τετάρτη, χωρίς να έχουν τα παιδιά επίσημα παιχνίδια και αγωνιστικό ρυθμό. Είναι τόσο σημαντικό όσο λέμε εμείς που δεν είμαστε και τόσο σχετικοί, αλλάξαν τα σχέδια προπονητικά με γυμναστές, για εξήγησέ μας λίγο όσο μπορείς, τι ακριβώς σημαίνει αυτό για ένα προπονητή και τους παίχτες, για μια ομάδα.
Λοιπόν, να ξεκινήσω όσον αφορά το γενικό πλαίσιο που αναφέρατε και να καταλήξουμε στο τώρα. Η Β' Εθνική, η Football League, όπως την αναφέρουν, εγώ προτιμώ τους ελληνικούς όρους, να σας πω την
αλήθεια. Ασυζητείτε,
Εμένα μου αρέσει η Α' Εθνική και όχι η Super League, μου αρέσει
η Β' Εθνική. Μα έτσι κάνουν όλες οι χώρες στον κόσμο. Bundesliga λέγονται, Σύρια,
οπότε είμαστε Έλληνες και είμαστε περήφανοι και για το πρωτάθλημά μας και για τη χώρα μας, έτσι κι αλλιώς.
Άλλωστε, λέγεσαι και Σοκράτης, θα σε ρωτήσω μετά, οπότε τι να είναι.
Οπότε η Β' Εθνική, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, γνωρίζουμε ότι λειτουργεί κάπως έτσι. Δηλαδή δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο αυτό που συνέβη φέτος. Άρα όλες οι ομάδες, από ό,τι γνωρίζουμε, γιατί στη θέση τη δικιά μας δεν είναι μόνο η Παναχαϊκή. Έχει ξεκινήσει νωρίς και ο Όφη, έχει ξεκινήσει νωρίς και ο Άρης. Πάρα πολλές ομάδες της Β' Εθνικής έχουν ξεκινήσει σε κανονικές ημερομηνίες, υπολογίζοντας ότι το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στα τέλη Σεπτεμβρίου. Άρα πολλές ομάδες έχουν πέσει έξω στον προγραμματισμό τους όσον αφορά τον 8-10 εβδομάδων που προγραμματίζει ένας προπονητής. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι συνήθες, ζεις με αυτό. Mm-hmm. Αν υπάρχει κάτι που είναι απρογραμμάτιστο, το αντιμετωπίζεις. Εμείς άρα το ξέραμε, ξεκινήσαμε γιατί δεν υπήρχε ημερομηνία έναρξης όταν ξεκινήσαμε. Ναι. Γιατί συνήθως τις καλά οργανωμένες χώρες λένε.
Από τον Ιούνιο τα ξέρουμε.
Όπως η Α' Εθνική υπήρχε ημερομηνία έναρξης, θα μπορούσε να υπάρχει ημερομηνία έναρξης και στην Β' Εθνική, ότι είναι 25 Σεπτεμβρίου, 30 Σεπτεμβρίου. Και κάνεις τον προγραμματισμό σου. Uh-huh. Εδώ δεν υπήρχε καν ημερομηνία. Κάναμε την πυθία.
Και ακόμη μας. Δεν είμαστε 100% σίγουροι.
Σίγουρα δεν είμαστε 100%. Προσπαθούσαμε να κάνουμε την πυθία, να μάθουμε την ημερομηνία. Πήγε, τράβηξε όσο έχει τράβηξει. Και από εκεί πέρα βρήκαμε όλοι τρόπους, τεχνάσματα, πώς θα μπορέσουμε και τα παιδιά να διατηρήσουμε σε μια καλή κατάσταση, σε εγρήγορση. Και ο χρόνος που χάθηκε, αυτό να τον έχει σε κάτι αρνητικό, είναι καλό να το μετατρέψει σε κάτι θετικό. Mm-hmm. Άρα τον χρόνο που χάσαμε όλες οι ομάδες, και το, πάλι το λέω ότι δεν είναι δικαιολογία για την Παναχαϊκή.
Πάντως δεν είναι όλες, θα σου πω ολοκλήρωση.
Σχεδόν όλες, γιατί φυσικά υπάρχουν και ομάδες που ο Καραϊσκάκης.
Είναι αθέμητος ο διαγωνισμός, αλλά ολοκλήρωση.
Σωστά, σωστά. Απλά όπως είπατε και Σπύρο και πριν, ότι δεν θέλουμε να πούμε δικαιολογίες ποτέ. Και ιδίως τα παιδιά να το γνωρίζουν αυτό. Βρήκαμε κάποια τρίκ, κάποια τεχνάσματα να διορθώσουμε ατέλειές μας, αδυναμίες μας, να βελτιώσουμε πράγματα. Άρα να χρησιμοποιήσουμε θετικά το χρόνο που μας δόθηκε. Αυτό ήταν το καλό. Άρα κοιτάμε μόνο το θετικό κομμάτι και το αρνητικό δυστυχώς υπάρχει και υπήρχε. Ελπίζουμε να σταματήσει κάποια στιγμή αυτό το φαινόμενο.
Τώρα, καταρχήν εντάξει, δεν χρειάζεται να το συζητούμε πολύ, γιατί έχει γραφτεί, έχει υποθεί και το είπες και εσύ. Ενώ ότι είναι κάποιες ομάδες οι οποίες με την καθυστέρηση ωφελούνται, αλλά θα φανεί στην πορεία αν είναι έτσι ή όχι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Το γεγονός όμως ότι δεν έχουν επίσημα παιχνίδια είναι τόσο σοβαρό όσο το φανταζόμαστε εμείς που δεν είμαστε στα μέσα της ομάδας. Θέλω να πω ότι πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι χωρίς. Έχουμε να παίξουμε με την ΑΕΚ τώρα. Κάτι θα έχω μπερδέψει από τότε.
Την καρδίτσα. Επίσημο παιχνίδι.
Φιλικό.
Παίξαμε στο τελευταίο Καραϊσκάκη.
Ναι. Αυτό το πράγμα λοιπόν για τον ποδοσφαιριστή τι σημαίνει και τον προπονητή. Είναι σοβαρό ή είναι απλώς ένα πρόβλημα μες τα πολλά.
Ο αγωνιστικός ρυθμός είναι μια αντικειμενικότητα, μια πραγματικότητα. Και ο ποδοσφαιριστής έχει μάθει, ο ποδοσφαιριστής έχει συνήθειες. Mm-hmm. Και συνήθεια είναι ότι από Κυριακή σε Κυριακή έχει μια ρουτίνα μέσα στη βδομάδα του.
Συνήθεια είναι Δευτέρα φύσης, λέγανε οι παλιοί.
Και μια αγωνιστική πράξη γεμάτη την Κυριακή του. Μέσα από το παιχνίδι παίρνεις τα περισσότερα πράγματα. Εμείς αυτό δεν το έχουμε. Γιατί όπως και να μπορέσεις να κάνεις μια προσομοίωση ενός φιλικού αγώνα με ένα επίσημο δεν γίνεται, γιατί είναι εντελώς διαφορετική. Μπορεί να το καταλάβει και ο απλός κόσμος, γιατί σε αυτόν απευθυνόμαστε κυρίως. Ότι μόνο η ψυχολογική πίεση του αποτελέσματος σε ένα επίσημο παιχνίδι είναι διαφορετική από ένα φιλικό. Άρα, εμείς θέλαμε τέτοιου είδους παιχνίδια και το θέλανε και όλες οι ομάδες. Και φυσικά πάνε τουλάχιστον οι ομάδες της Β' Εθνικής, πάνε σε εντελώς διαφορετικό. Για να μιλήσουμε για το πρόσφατο παρόν που έρχεται τη Τετάρτη με τον κύπελο, ότι οι ομάδες της Β' Εθνικής υπολείπονται σε αγωνιστικό ρυθμό από τις ομάδες της ΑΕθνικής που θα αντιμετωπίσουν.
Έχεις απόλυτο δίκιο, το λέω συνέχεια. Είναι απόλυτος αθέμητος ανταγωνισμός.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει και κάτι.
Ναι, εννοείται. Θα πας να παλέψεις, θα παρατάξεις αυτό που έχεις να κάνεις κτλ. Αλλά όμως είναι που είναι το σύστημα έτσι στο κύπελο, που είναι δύο από ΑΕθνική, δύο από Β. Γιατί δεν ξέρω τη γνώμη σου. Εγώ, η γνώμη δική μου είναι ότι το κύπελο περνάει μονά παιχνίδια για να υπάρχει έκπληξη όπως κάνουν στην Αγγλία κτλ. Αυτή είναι η δική μου άποψη, για να είναι ο θεσμός μεγάλος και τρανός. Να μπορεί σε ένα παιχνίδι ο εντός εισαγωγικών μικρός να βρει μπόσικο το μεγάλο, να είναι καλύτερος, δεν ξέρω, όπως γινόταν παλιά. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το επηρεάσω εγώ και εσύ, Σοκράτη Φρυντόπουλε. Λέω όμως ότι πάνε να παίξουν οι ομάδες Β' Εθνικής με ομάδες που παίζουν της Α' Εθνικής. Ανεξάρτητα ότι είναι σε μεγαλύτερη κατηγορία, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, είναι ένα πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς έχουμε στόχο την πρόκριση. Προφανώς όπου παίζει η Παναχαϊκή θα παίζει για την νίκη. Αυτός δεν είναι στόχος για την Τετάρτη.
Εντάξει, η Παναχαϊκή το ξέρετε πολύ περισσότερο εσείς και ο κόσμος, ο φιλάθλος κόσμος και οι οπαδοί της ομάδας μας, ότι έχει μια ιστορία. Η ιστορία κάθε ομάδας έχει μια ταυτότητα. Η ταυτότητα που η ομάδα μεγαλούργησε.
Μιλήσουμε για την ταυτότητα.
Εντάξει, να κάνω την εισαγωγή μου. Έχει σχέση ότι η ομάδα από τη δεκαετία του 70-80 που μεγαλούργησε, που έπαιξε στην Ευρώπη, που ανέδειξε ποδοσφαιριστές. Για μένα, επειδή το πρόλαβα σαν παιδί, νομίζω ότι και η δεκαετία 80-90 είχε πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές από την Παναχαϊκή.
Οι οποίοι
έχουν παίξει σε πολλά μεγάλα κλαμπ συλλόγους της Ελλάδος.
Και της Ευρώπης.
Έχει ένα πνεύμα, η ομάδα είναι υπερήφανη, η ομάδα έχει μια επιθετικότητα, η ομάδα παίζει για την νίκη. Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε προσαρμόζοντας τις συνθήκες εποχής, τις συνθήκες των αντιπάλων που αγωνιζόμαστε, τις συνθήκες του αποτελέσματος, κάτι το οποίο δεν είναι και εύκολο, αλλά είναι και το μεράκι και είναι και η δουλειά μας.
Πες μου κάτι, επειδή μίλησαμε για ταυτότητα, ας αφήσουμε, γιατί ο στόχος είναι να ξεπεράσουμε τους παλιούς. Ξέρεις, οι Σπαρτιάτες λέγανε άμεσ δε γεσόμεθα πολλοκάρονες. Εμείς θα γίνουμε καλύτεροι από εσάς, έλεγαν οι νέοι στους μεγάλους στην Σπάρτη. Εδώ λοιπόν τώρα, λέμε εμείς, λέτε κι εσείς, το λέει και, το λες κι εσείς σε συνεντεύξεις, το λέει ο Κατσουράνης, αλλά είναι εμφανές γιατί το λένε αντίπαλοι ή το λένε άνθρωποι του ποδοσφαίρου και δημοσιογράφοι. Η Παναχαϊκή λοιπόν, αυτή η Παναχαϊκή που εσύ έχει την τεχνική ευθύνη, ο προπονητής δηλαδή, είναι μια ομάδα που είναι σπάνια στον ελληνικό ποδόσφαιρο που έχει ταυτότητα. Θέλω λίγο να το κάνεις λίγο πιο λιανά, εσύ που είναι η δουλειά σου σε εμάς τους αδαείς, τι σημαίνει ομάδα με ταυτότητα, τι σημαίνει ποδοσφαιριστές με ταυτότητα και τι σημαίνει αυτό το, το οποίο το έχουμε ακούσει, το βλέπουμε, αν το πεις με άλλα λόγια, εσύ είσαι πιο ειδικός, ανάπτυξη από πίσω. Να καταλάβει λίγο ο κόσμος γιατί αυτό παραπέμπει λίγο και στη μεταγραφολογία. Εγώ έλεγα από εδώ, ας πούμε, ότι το ποιος θα φέρουν, έχω την ησυχία μου, ξέρουν καλύτερα αυτοί από εμάς. Το θέμα είναι πώς θα παίξουμε. Από εκεί ξεκινάς. Τι θέλω να δημιουργήσω και για να δημιουργήσω αυτό, τι εργαλεία χρειάζονται. Ποια είναι λοιπόν η ταυτότητα, ποια είναι η πορεία να φτάσουμε πού. Πού θέλουμε να την πάμε την Παναχαϊκή, πρόσεξε, όχι οι κατηγορίες Ευρώπη και τα λοιπά, που κάποια στιγμή στο μέλλον νομίζω θα το χαρούμε, αλλά παικτικά που θα λέει για άλλες.
Λοιπόν, ταυτότητα. Όχι, εντάξει, ό,τι ξεχάσω θα μου το θυμίσετε, θα μου το υπενθυμίσετε. Λοιπόν, ταυτότητα τι σημαίνει. Ταυτότητα σημαίνει σε αυτό το ποδόσφαιρο ότι έχω κάποιες αρχές μέσα στο παιχνίδι μου. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι μια ποδοσφαιρική ομάδα μπαίνει μέσα στο γήπεδο όταν έχει οριοθετήσει και όταν έχει βάλει κανόνες εκτός γήπεδου πρώτα απ' όλα. Άρα οι ομάδες γίνονται πρώτα έξω από τις γραμμές και μετά μπαίνουμε στις γραμμές. Και αυτό θέλω να πω ότι η Παναχαϊκή, στους στόχους βάλαμε και ο κ. Κατσουράνης και εγώ, ότι η ομάδα έχει κάποιους κανόνες, κάποιες αρχές. Οι αρχές μπορεί να είναι ηθικές, οι αρχές μπορεί να είναι σχέσεων,
φιλοσοφικές,
κανόνων, νοοτροπίας που πρέπει να αλλάξουμε. Γιατί αν δεν αλλάξουμε όλα αυτά πρώτα, μέσα στο γήπεδο θα έχουμε την ίδια νοοτροπία και την ίδια σχέσεις και τις ίδιες, τα ίδια αποτελέσματα που έχουμε και έξω και στη ζωή μας. Άρα πρέπει να αλλάξουμε συνολικά και σαν άνθρωποι. Mm-hmm. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μακριά από το... από την κοινωνία και την καθημερινότητά μας.
Είναι κύτταρο ενεργό και φοβερό, ναι.
Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, ταυτότητα είναι ότι η ομάδα πρέπει να έχει κάποια αρχές. Δηλαδή, πώς θα ξεκινάει το παιχνίδι της, οργανωμένα, να έχει λύσεις, να έχει ανάπτυξη, να έχει επιθετική λειτουργία, να έχει κατευθύνσεις, λύσεις για τους παίκτες μες στο γήπεδο, αμυντική λειτουργία. Αν θα πρεσάρει, αν θα περιμένει, τι θα κάνει μες στο γήπεδο. Πρέπει να τα καλύπτει όλα. Δεν μπορεί να έχουμε ένα στυλ παιχνιδιού μόνο. Mm-hmm. Αλλά αν το βάλουμε σαν στυλ, γιατί κυριότερα όλος ο κόσμος κοιτάζει όταν έχει την μπάλα και όταν δεν έχει την μπάλα.
Σωστό αυτό.
Εμείς θέλουμε όλοι οι παίκτες μας να έχουν συμμετοχή. Να έχουν συμμετοχή στο παιχνίδι. Είτε κάνουμε άμυνα, είτε είμαστε στη φάση της επίθεσης. Οπότε επειδή όλος ο κόσμος περισσότερο κοιτάζει την ανάπτυξη και κοιτάζει αν μια ομάδα είναι δουλεμένη από το τι κάνει όταν έχει την μπάλα. Γιατί και η ουσία της αμυντικής λειτουργίας είναι: κάνω άμυνα, δεν κάνω άμυνα για να μην δεχτώ γκολ. Uh-huh. Αυτό λέω και στα παιδιά. Εμείς κάνουμε άμυνα για να έχουμε την μπάλα στα πόδια μας, για να σκοράρουμε.
Κατοχή.
Άρα, εμείς θέλουμε να έχουμε μια καλή κατοχή της μπάλας. Θέλουμε να έχουμε λύσεις από όλους τους παίκτες μας μέσα στο γήπεδο. Uh-huh. Και σε πάνω σε αυτό δουλεύουμε. Αυτό πολλές φορές μπορεί να φαίνεται, γιατί λέμε να χτιστεί το παιχνίδι από πίσω. Πραγματικά, ένα παιχνίδι χτίζεται από τον goalkeeper. Ο πρώτος παίκτης που κάνει η επίθεση είναι ο goalkeeper μας. Και ο πρώτος παίκτης που αμήνεται είναι ο φόρ μας, uh-huh. όταν υπάρχει οργανωμένη επίθεση του αντιπάλου. Πολλές φορές μπορεί να φαίνεται στον κόσμο και σαν ρίσκο. Όμως όταν ξέρουν οι παίκτες τι να κάνουν, δεν είναι ρίσκο. Αν το δούμε από την άλλη πλευρά, αν πάρει την μπάλα ο goalkeeper σε μια ομάδα και κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση, θα πούμε τι κάνει. Mm-hmm. Αν θα παίξει, λέμε πάλι τι κάνει. Πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε τι θέλουμε, να παίξουμε ή να κάνουμε το απλό, το αυτονόητο με μια απομάκρυνση της μπάλας. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο κόσμος της Παναχαϊκής θέλει ένα ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Πολλές φορές, επειδή είμαστε και μια χώρα η οποία στα τμήματα υποδομών υπολειτουργεί, άρα βρίσκουμε παιδιά ή παίχτες που η παιδεία τους δεν έχει οργανωθεί, δεν έχει μπει σε μια τρόπο σκέψης από 10 χρονών, 12.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα είναι πολύ δυσκολότερο για έναν προπονητή να αλλάξει τη σκέψη ενός παίχτη, γιατί ο προπονητής πάει στη σκέψη του παίχτη. Πάει αυτό που σκέφτεται ο παίχτης, αυτό συνηθίζει. Αυτό που συνηθίζει γίνεται ο χαρακτήρας του, ο ποδοσφαιρικός του. Ο ποδοσφαιρικός του χαρακτήρας του δίνει το ποδοσφαιρικό του μέλλον μετά. Άρα όταν πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξει η σκέψη. Και η σκέψη είναι 29 ανθρώπων, δεν είναι ενός. Mm-hmm. Και μετά πρέπει να τις ενώσεις αυτές τις σκέψεις. Και το ποδόσφαιρο, το να παίξεις, είναι δύσκολο. Και από εκεί πέρα πρέπει να επιμείνουμε. Το να επιμείνουμε μπορεί να έχει και λάθη και θα έχει λάθη. Mm-hmm. Όλοι μας προσπαθούμε στο ποδόσφαιρο να κάνουμε τα λιγότερα λάθη. Mm-hmm. Και ο προπονητής και οι παίκτες και
είναι,
η διοίκηση.
Και ένα παιχνίδι λαθών, όπως λέμε.
Και είναι παιχνίδι λαθών. Άρα εμείς έχουμε μπει σε μια διαδικασία και ιδίως από πέρσι που ήταν περισσότερο δύσκολο, η ομάδα και έπρεπε να πάρει το πρωτάθλημα.
Σωστά.
Και έπρεπε να μάθουμε να παίξουμε όμως. Mm-hmm. Γιατί το να βάλουμε κάποιες βάσεις πέρσι θα μας βοηθούσαν και θα μας ήταν χρήσιμες φέτος. Mm-hmm. Γιατί είδατε ότι η ομάδα δεν άλλαξε.
Ναι, βέβαια. 16-17
παίκτες έμειναν. Mm-hmm. Οπότε υπήρχε μια βάση. Σε αυτή τη βάση θέλαμε να προσθέσουμε κάποια παιδιά, mm-hmm. τα οποία είναι πολύ πιο ευκολότερο. Στους 17 να προσθέσεις 9 παρά να έχεις 30 διαφορετικούς παίκτες και να κάνεις μια νέα προσπάθεια από την αρχή. Άρα η ομάδα μπαίνει μέσα με ένα στόχο, με ένα πλάνο να παίξει. Αυτό πολλές φορές είναι δύσκολο. Πραγματικά είναι δύσκολο. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι το κοινό της Πάτρας, mm-hmm. γιατί αυτό έχω αντιληφθεί εγώ, το χαίρεται πολύ περισσότερο να δει μια ομάδα να παίζει και ας κάνει λάθος. Και εγώ αυτό τους λέω: παίξτε, σκεφτείτε το παιχνίδι σας και κάντε λάθη. Παρά να κάνετε το εύκολο.
Ναι, βέβαια. Ναι, και άμα δεν ρισκάρεις τη ζωή εδώ που τα λέμε, δεν, εντάξει, είναι άλλο πράγμα ο σχεδιασμός, είναι άλλο πράγμα η σιγουριά και είναι άλλο πράγμα.
Δεν μιλάω για ρίσκο. Καμιά φορά είναι φάση που να δούμε και παιχνίδια ευρωπαϊκά μεγάλων συλλόγων, δηλαδή μπορούμε να δούμε τεράστιους τεράστιους.
Θα λέω ρίσκο εννοώ στην ατομική. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο λέμε είναι ομαδικό σπορ, αλλά παίζουν και 11 μονάδες. Έτσι, 11 άτομα, 11 προσωπικότητες.
Και 11 άνθρωποι είναι αρκετά την άλλη πλευρά, δεν
ναι,
είναι.
Ναι, ναι.
Το ένα παιχνίδι επηρεάζεται και από την αντίπαλη ομάδα.
Ασφάλως δεν παίζεις μόνος σου. Είναι ώρα για διάλειμμα, αγαπητή κύριε Μπίνιο. Λοιπόν, ξέρεις, θα σε κρατήσουμε και μετά τις 12.
Πολύ ευχαρίστως. Πολύ ευχαρίστως.
Δεν υπάρχει Αθήνα σήμερα, δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, πάμε μια διακοπή και πανερχόμαστε.